1 af årets højdepunkter for mig, det er at komme til Martinus Center Klint i efterårsferien, hvor der er et stort arbejdshold af frivillige, der er med til at sætte centret i stand. Og i efteråret 2013 spillede jeg ingen foredrag ind, så jeg napper lige et foredrag fra den 13. oktober 2012, hvor jeg holdt et foredrag den første lørdag i efterårsferien. Udover de frivillige medarbejdere var foredraget også offentligt, så folk fra sommerhusområdet og fra Nykøbing Sjælland kunne komme og lytte på foredraget. Jeg har ikke selv fundet på titlen Længslen efter kærlighed. Det er en titel, som jeg har modtaget og fundet, at det var en spændende udfordring. Jeg ved ikke, om det kan mærkes. Jeg er ikke helt på hjemmebane i dette tema, men jeg gør mit bedste og klemmer på. Og her kan du høre resultatet. Vær så god.
Du må gerne indtage jeres pladser. Og jeg vil byde velkommen her til Martinus Center og til foredraget. Og det er Ole Terkelsen, der skal holde foredrag om længsel efter kærlighed. Og der har Ole godt nok fået en stor opgave, men vi lytter med spænding. Og inden jeg giver ordet til Ole, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at det nye program for Martinus Center til næste år er kommet. Det ligger herude ved indgangen, så det er meget velkommen til at tage. Så, og så har vi stadigvæk, hvis nogen har tid og lyst, to kurser her i november måned. Et, der hedder skæbne, arv og talenter, og så et formidlingskursus ud fra kosmologien. Så der er stadigvæk få ledige pladser. Så hvis nogen kunne tænke sig det, så er I velkomne til at kontakte os. Ole holder foredrag på en times tid, så er der en pause på 20 minutter cirka, og så er der mulighed for at stille en masse gode og inspirerende og intelligente spørgsmål til Ole Terkelsen. Ja, men velkommen til Ole.
Jo, tak. Ja, titlen er jo altså Længslen efter kærlighed, og det er jo i lyset af Martinus kosmologi. Og nogen synes, det er meget kompliceret og svært at læse Martinus' bøger, at læse livets bog, hvor der er mange lange sætninger på 10, 12, 15 linjer. Men jeg vil sige, at Martinus har alligevel skrevet med en intuitiv klarhed. Man taler også tit om, at man kan have en intuitiv forståelse af noget, og det er faktisk en meget enkel og meget direkte forståelse af det. Og Martinus forklarer jo også, at hele hans værk er baseret på sansning og oplevelse. Den er baseret på kosmisk sansning eller intuitiv sansning. Da Martinus havde fået sin kosmiske bevidsthed i 1921, da han var 30 år gammel, han fik simpelthen en meget stor bevidsthedsudvidelse. Med lidt gammeldags ord kan man sige, at han fik en indvielse eller en åbenbaring, men det der var tale om, det var, at der indtrådte en ny bevidsthedstilstand, en permanent bevidsthedsudvidelse, hvorved han havde fået åbnet for nogle nye sanser. Og det var altså intuitive sanser, som gjorde, at han kunne opleve den åndelige virkelighed, der lå bag ved den fysiske virkelighed. Martinus siger lige så, ligesom vi kan se en cykel og en bil i gaden, lige så tydeligt kunne han se livets love og livets principper. Han kunne direkte opleve meningen med livet, og hvordan livet var indrettet, og hvordan livet er konstrueret. Og intuitionen virker altså sådan, som et slags åndeligt røntgensyn. Hvis man er syg eller sådan et eller andet, så skal man jo lige have lavet sådan et røntgenbillede, og det er ligesom røntgenlyset, det går lige igennem hele kroppen, så man kan se, hvor kuglen sidder, eller hvor splinten sidder. Man kan ligesom kigge igennem det hele. Og på samme måde havde Martinus altså et intuitivt klarsyn, som gjorde, at han kunne kigge ind til benet, så at sige, eller han kunne kigge lige igennem, så han kunne se de her principper. Og en af hans enkelte opdelinger i det, det er jo, at i virkeligheden, så kan man opdele al livsoplevelse i to dele. Der er noget, der er behageligt, og noget, der er ubehageligt. Så er det jo klart, at der er lidt gråzoner, men i princippet kan vi egentlig kun opleve to ting. Det, der er behageligt, og det, der er ubehageligt. Ikke? Og det er jo så klart, at ethvert levende væsen stræber efter at opleve behag, og vil prøve på at undgå at opleve ubehag. Og jeg har lige siddet og arbejdet med en Martinus tekst, hvor han siger noget interessant. Han er inde på at forklare noget om jordkloden. Jordkloden, den snurrer jo rundt om sig selv på 24 timer, og den kører rundt om solen på på et år, og den snurrer rundt og snurrer rundt. Men den er jo ikke sådan ude at gå tur med en anden planet. Den går ikke hånd i hånd med en anden planet. Den snurrer bare rundt om sig selv og snurrer rundt om solen. Og så siger han, det kan man da synes, at det er da et mærkeligt liv. Martinus gør også gældende, at cellerne i vores organer også er levende væsener. Jamen, det kan man måske synes. Det må da være mærkeligt at være en celle i en lever eller en nyre. Det må da være et mærkeligt liv. Men, siger Martinus, og det synes jeg er så fantastisk, men hvis nu det væsen føler, at det er behageligt, så er det jo guddommeligt. Hvis nu det væsen føler behaget det, så er det jo guddommeligt. Og det er jo faktisk det, der er livets mening. Ikke? Det går ud på for os, det er faktisk at føle behag ved vores liv. Og prøve på at undgå det ubehagelige. Jeg ved godt, man kan have, at man skal blive perfekt og fuldkommen osv. Men egentlig er det jo meget nemt at høre, meget nemt at koge det ned til. På en måde er meningen med livet, at vi skal nyde livet. Vi skal have det godt. Vi skal opleve behag ved livet. Men nogle gange kan det selvfølgelig være svært at kende vejen til at opleve behag. For nogle gange kan vi faktisk godt famle lidt i blinde. Og Martinus har lavet sådan et meget interessant udtryk, som han kalder for lokallogik. Lokallogik. Og så har han noget, han kalder for verdenslogikken. Og det er jo ligesom livsloven og den måde, livet fungerer på. Og lokallogikken, så giver han som regel et eksempel med en forbryder, som lægger en genial plan med, hvordan han skal bryde ind i banken, og hvordan han skal få åbnet pengeskabet og undgå alarmen. Og det skal virkelig planlægges, og mange drømmer jo om at lave den perfekte forbrydelse, som aldrig nogensinde bliver opdaget. Ikke? Se, det er jo en meget, meget logisk plan. Men Martinus siger, at det er lokal logik. Fordi det viser sig, at det vil ikke gå godt i det lange løb. En skønne dag, så bliver røveren opdaget. Hele samfundet modarbejder det her røveri osv. Det er meget svært at slippe godt fra det. Og kunne man endelig løbe fra politiet og domstolene, så gælder der jo også nogle åndelige love, om de energier, man sender ud, de kommer tilbage igen. Al den skade, man gør på andre, det gør man på sig selv. Hvis man slår og sparker til et andet menneske, ifølge skæbneloven, så slår og sparker man på sig selv. Eller hvis man vil gå med på ideen om, at hele det evige uendelige univers er et levende væsen, altså den evige guddom, så kan man også sige, når man slår og sparker på et andet væsen, så slår og sparker man også på guddommen. Så virkelig er det jo egentlig de to dummeste ting, man kan gøre. Det er at slå og sparke på et andet menneske. Hvor man slår og sparker på sig selv, og man slår og sparker på guddommen. Så det er i virkeligheden ikke logisk. Og derfor kan man så også sige, at livet sætter sig til modværge mod den slags aktion. Altså det, der ligesom ødelægger det for helheden, det vil helheden modarbejde. Martinus har skrevet en lille bog, der hedder Bøndens Mysterium. Og i de første 8 kapitler omhandler Martinus temaet bøn som videnskab. Og det er jo sådan meget overraskende. Hvad? Kan bøn være videnskab? Ja, siger Martinus. Bønnen har i hvert fald sine lovmæssigheder. Bønnen følger en ganske bestemt lovmæssighed, ikke sandt? Det kan jo være, at bulgarerne beder om at vinde verdensmesterskabet i fodbold. Danskerne beder om at vinde mesterskabet i fodbold. Italienerne beder om det. Hvad skal den mest velvillige guddom gøre, når de ikke alle sammen kan vinde? Så kan det jo ikke lade sig gøre. Det viser bare, at det kan være egoistiske bønder, som falder simpelthen bare på mangel på logik. Altså rent praktisk, så er det ikke muligt. Det kan være mange mænd, der beder om at blive skidt med den samme kvinde. Det kan jo heller ikke lade sig gøre. Så der er altså en vis logik for, hvad det kan lade sig gøre, og hvad det ikke kan lade sig gøre. Men Martinus mener også, at bøn kan ytre sig på forskellige måder. Hvis jeg nu går en lang tur og får ondt i knæet, så er det faktisk celler i mit knæ, som er levende væsener, som beder mig om hjælp. Hjælp, det gør ondt, vi er i nød. Hjælp, hjælp. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor i alverden skulle jeg hjælpe dem? Jeg kunne jo gøre det, fordi det var en fordel for mig selv. Så enkelt. Jamen, så er jeg jo meget indstillet på at hjælpe dem og opfylde deres bøn, ikke? Fordi når jeg hjælper dem, så hjælper jeg mig selv. Og det er faktisk altså også noget af vitsen med bøndens mysterium. Hvis man beder om noget, som er til gavn for andre, hvis man beder om noget, der er til gavn for helheden, kan helheden så være imod det? Naturligvis ikke. Men hvis jeg beder om noget, der skader helheden, jeg vil altså have noget for mig selv, jeg vil altså lave røveri og alt muligt andet, jeg vil have en masse ting, som er lokal logisk til fordel for mig, men det er jo et minus for helheden, og derfor vil helheden altså modarbejde den slags ting. Altså i det hele taget kan man sige, hvis man ikke er på bølgelængde med livet, ikke i harmoni med livet, så kommer det altså til en slags kortslutning. Martinus siger, at man er velkommen til at have den opfattelse af livet, man vil. Der er mennesker, som er meget materialistiske og meget ateistisk indstillet. Vi lever kun én gang, og vi har kun den her fysiske krop, og så drejer det sig om at få så meget ud af det som muligt, inden vi skal dø. Og den opfattelse må man jo gerne have, men hvis man har en opfattelse af livet, som ikke stemmer med virkeligheden, så kommer det til kortslutning og disharmoni i den sidste ende. Hvis der er en kakkelovn, der er varm, så mener jeg, den er kold, og du mener, den er varm. Jamen, vi har da lov til at have den mening, vi vil have. Men hvis man lægger hånden på ovnen, så brænder man sig, uanset om man mener det ene eller det andet. Og sådan er det altså også med livet. Selvfølgelig må vi have den opfattelse, vi vil have, men har vi en forkert opfattelse af det, så brænder vi os, så at sige. Og det kan så være med den her lokale logik. Men typisk, hvis man er meget materialistisk, så er man jo bange for at dø, ikke sandt? Og man kan komme til at føle meget stor sorg ved dødsfald, ikke? Altså, det kan være, at man er måske lykkelig gift og har flere børn, men især et af børnene, det er virkelig et barn, man elsker over alt på jorden. Man synes, det her barn, det er altså så utroligt dejligt og skønt. Og så, måske i løbet af splitsekund, så dør det barn i en ulykke, ikke? Og det har jo været forældre, som faktisk ikke kunne overkomme det. Altså resten af livet har de simpelthen sørget over, at det der vidunderlige, dejlige barn, tænk, at det skulle dø så meningsløst, ikke? Og det kan jo kaste en hel skygge ind over deres liv, ikke? Det kan også godt være, altså, at man har en ægtefælle. Man har aldrig været så lykkelig hele sit liv. Man er så lykkelig og glad for sin ægtefælle, ikke? Og så dør vedkommende i en ulykke eller en sygdom, og har gjort det, ikke sandt? For nogen kan det kaste en slagskygge ind over livet, resten af livet, så sørger de altså over tabet af den der ægtefælle. Det kan være børn, der sørger over, at deres forældre er døde. Det kan også simpelthen være, at ens partner vil skilles og flytte til langvarig stand. Man ser dem aldrig mere, og det kan altså være trist og tragisk. Vi kan have det dejligt på mange måder og føle, at der er kærlighed i ens liv, ikke sandt? Men pludselig, så kan det hele forsvinde, og så kan man gå og føle meget stor sorg. Og hvis man ikke har sørget så meget i det her liv, føler jeg mig meget overbevist om, altså, at vi har haft mange liv, mange inkarnationer, hvor vi har båret på en stor sorg, ikke sandt? Man kan gå i årevis og føle sorg over tab eller et eller andet, altså man har mistet et eller andet, ikke? Og det er jo så klart, at det, der skal til for at kurere denne sorg, ikke sandt? Det er, at man får det der dejlige tilbage, ikke sandt? Altså, man længes efter det der igen, ikke sandt? Og har man en gang, så at sige, oplevet behag ved livet, glæde ved livet, og man så at sige mister det, jamen så er det jo klart, at så længes man efter det. Så derfor går vi måske også alle sammen med en længsel efter kærlighed og varme og velvære. Og som Martinus skitserer det, så er det jo så altså, at vi oplever det, som om mørket ligger bagud. Vi er mætte af fortiden, og går man tilbage, altså i historien, så kommer man jo tilbage til middelalderen og oldtiden, og det bliver mere og mere primitivt. Hvem ønsker sig tilbage til den der grove og primitive tid? Så alt det, man er mæt af, det fremstår som et mørke. Det er jo altså ligesom, når man bliver mæt, så har man ikke lyst til at spise mere. Derfor opleves fortiden som mørke, simpelthen på grund af mættelse. Og fremtiden, den ligger lys og lykkelig foran en, fordi det, der ligger i fremtiden, det er opfyldelsen af mine ønsker og længsler og begær. I fremtiden, der skal jeg have det. Derfor står det jo som et lys. Det er jo det, man længes efter. Hvis man er sulten, hvad er løsningen på det? Det er at få noget at drikke. Har man været sulten i lang tid, så er det jo skønt at få noget at spise. Hvis man har været tørstig i lang tid, ørkenvandreren savner vand, jamen det er jo simpelthen et paradis at få lov at drikke. Så man må jo sige, det er faktisk livets største og livets dejligste oplevelse. Det er at få ønsker og længsler opfyldt, ikke? Og det er meget nemt at forstå, når det går om mad og om drikkevarer, ikke? Men sådan er det selvfølgelig også. Nogle af de lykkeligste øjeblikke, vi har haft, har vi jo formentlig haft i selskab med andre mennesker. Og af en eller anden grund, så kan vi ikke få lov at opleve det mere, på grund af praktiske omstændigheder. Og så længes man efter at få lov til at at opleve det igen, ikke sandt? Altså, vi har i os en længsel efter lyset, ikke sandt? Og en slags frastødning til mørket. Vi længes efter lyset. Og Martinus forklarer jo, at med et evigt liv, hvis vi altså ser på livet i et evighedsperspektiv, så er det altså Martinus, han kan garantere, at alle ønsker, alle længsler, de går i opfyldelse. Jeg har jo studeret biologi, og studeret darwinisme, og studeret udviklingen. Og der har man fundet ud af, hvad det er motoren i udviklingen. Motoren i udviklingen, det er mutationer og de bedst egnedes overlevelse. Først så sker der nogle tilfældige forandringer i arveanlæggene, og så er der kampen for tilværelsen, og der er det de bedst egnede, der overlever i kampen for tilværelsen. Det kalder man udviklingens motor, det er det, der driver udviklingen frem. De har været lidt heldige med deres matematiske model, for de har jo ved at bruge begrebet de bedst egnedes overlevelse, har de uden at vide det faktisk fået noget åndeligt ind i det, som ikke er beregnet, som ikke er rent materialistisk. Man kan spørge sig, hvorfor kæmper de for at overleve? Kan det ikke bare være ligegyldigt, hvis vi lever en gang, vi så dør før eller senere? Altså, hvorfor kæmper de? Og det er jo altså fordi, at liv er konstrueret på en bestemt måde. Liv er liv og kan ikke være andet. Energi kan ikke så opstå af ingenting. Energi kan ikke blive til ingenting. Energi er og bliver energi. Sådan siger Martinus også, at bevidsthed og liv. Det kan ikke være andet end bevidsthed og liv. Det kan ikke være opstået af noget dødt. Det kan ikke blive til noget dødt. Så livet er altså et evigt eksisterende fænomen. Det er der bare. Og man kan sige, de to store ting, som Martinus har forklaret, det er egentlig, hvordan livet er konstrueret. Hvordan er livet bygget op? Hvad er et levende væsen? Og der mener Martinus, alle levende væsener i hele verdenssalget, de er opbygget efter den samme struktur, den samme treenige struktur. Og så forklarer han sig altså også, hvordan livet fungerer. Og det kan måske være meget enkelt. Men altså, han mener, at vi alle sammen har et evigt jeg. Og dette jeg har altså en skabeevne, og så er det altså et skabt resultat. Skaberen, skabeevnen og det skabte. Og sådan er alle levende væsener altså opbygget. Og grund til at komme ind på det er, jamen altså, livet er et noget, som eksisterer. Jamen, hvorfor eksisterer det? Hvorfor fungerer det på den måde? Det gør det bare, fordi sådan er det bare. Altså, alle ting, der har begyndt, hvorfor er klaveret der? Jamen, det er fordi, der er en, der stillede det. Jamen, hvorfor findes det? Jamen, det er fordi, en, der har lavet det. Hvorfor findes huset? Jamen, det er fordi, det blev bygget i 1900 hvidkål. Og man kan spørge om alt muligt. Alle skabte ting har en forklaring, men det er altså nogle evige ting, de har ingen forklaring. Man kan forklare en ting ud fra dens begyndelse, hvordan den blev lavet, men hvis noget aldrig bliver lavet, så er det der bare. Jeg er ked af at høre, at folk siger, Ole, han er så autoritær, når han holder foredrag. Han siger altid, sådan er det bare. Men så er det lige forstået det. Det, der drejer sig om, det er evige ting, som blot har en eksistens. Men hvorfor eksisterer det? Jamen det gør det bare. Hvorfor eksisterer det og det? Alt, der har en begyndelse, kan man give en årsag til eksistensen. Hvis noget altid har været der, så er der ikke nogen årsag. Det er der bare, ikke? Og så igen, jamen altså, hvorfor kæmper man for at overleve? Det er fordi, at vi har altså en urbegær eller en urlængsel. Hvorfor har vi det? Jamen, det har vi bare. Fordi sådan er livet. Og livet ville ikke kunne fungere, hvis det ikke var sådan, ikke? Og det er jo så at sige, den dybeste længsel af alle længsler, der findes, det er det Martinus kalder for urbegæret. Det betyder, at i hvert levende væsen findes der et evigt urbegær. Og det begærer i al evighed at opleve noget. Og det er simpelthen det, der er udviklingsmotor, og ikke mutationer og den naturlige selektion eller den naturlige udvikling. Det er simpelthen det, at man har et begær efter at opleve livet. Og så taler Martinus både om åndelig og om fysisk verden. Og dette urbegær i den fysiske verden får en udløber i form af det, der hedder selvopholdelsesdriften. Vi kan kun opleve livet i en fysisk verden, hvis vi har en fysisk krop. Derfor må vi kæmpe for at opretholde den fysiske krop. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt tanken, men det er jo lidt interessant, når man kommer over på det åndelige plan, har man ikke brug for en selvopholdelsesdrift. For der kan man ikke blive angrebet af rovdyr, og man skal ikke spise mad og så videre. Altså der har man bare en længsel efter at opleve noget nyt. Men dette urbegær kan her i den fysiske verden spalte sig ud i sådan lidt en selvopholdelsesdrift. Men ifølge Martinus, så er det jo sådan, at vi har tanker, altså den åndelige verden, det er en elektrisk magnetisk verden, men vores tanker, det er også en elektromagnetisk konstruktion. Og tankerne, det kunne jo måske også godt være sådan nærmest ligesom en tilfældighedsgenerator. Jeg kunne jo også stå og udstøde en masse lyde. Det får man ikke så meget ud af. Men ved at man kan sætte lydene sammen i en bestemt rækkefølge og en bestemt orden, så kan man altså få en mening eller en tale ud af det. Og sådan er det altså også noget, der strukturerer vores tankeverden, sådan at det ikke bare, at vores tanker bliver kørt af en tilfældighedsgenerator, men at vi har nogle tanker, som er meningsfulde. Og det, der ligger i det, det er faktisk det, at vi tænker på, hvordan vi kan få opfyldt vores længsler. Altså, Martinus siger et sted, alle tanker er børn af begæret. Man kan også sige, alle tanker er børn af længslen. Hvad er det, vi tænker på? Det er jo faktisk, hvordan man kan få sine ønsker og længsler opfyldt. Ikke? Hvad er det, jeg gerne vil, og hvad skal jeg så gøre for at kunne få det opfyldt, ikke sandt? Og et sted taler Martinus også om vilje. Hvad er vilje? Altså, ikke fordi, ja, det kan godt være det uundgåeligt, når han nævnt ord og kommer ind på den fri vilje og sådan noget senere. Men et sted definerer Martinus vilje som væsenets evne til at regulere opfyldelsen af sine ønsker og længsler. Vilje, det er altså væsenets evne, væsenets regulering af opfyldelsen af ønsker og længsler. Ikke sandt? Altså, vi prøver på at tænke osv. Og der er det jo så nogle gange, hvis det er lokal logik, altså lidt ligesom indbrudstyven, altså hvis man er alt for egoistisk i at opbygge sin egen egoistiske lykke, så kan man godt blive modarbejdet af omgivelserne. Så må man altså give fortabt over for verdenslogikken. Men altså, det største lys, man kan opleve, det er vel dette, at blive forenet med et andet menneske, ikke sandt? Altså, man drages jo mod andre mennesker og synes, det er jo dejligt med berøring og med kærtegn, og i endnu stærkere grad, hvis det er tale om en seksuel vellyst fornemmelse, ikke sandt? Altså, i dyrerige, der er det jo virkelig djungleloven, det er alles kamp mod alle, men siger Martinus. Der findes altså også et lys i dyreriet, og det er den seksuelle vellystfornemmelse. Det er simpelthen det behag, som dyrene oplever ved parringen. Og når man taler om mennesker, så er det altså også meget behageligt at være forelsket. Og det er jo en meget dejlig proces, og Martinus siger også, når forelskelsen løber sin line ud, resulterer den i samleje og afkom. Og Martinus mener lige frem, at det, man oplever i den seksuelle vellystfornemmelse, hvis man får en seksuel udløsning, så oplever man jo noget. Men hvad er det for noget, man oplever? Jeg tror nærmest, man må sige, at vi har jo egentlig en ordløs form og en farveløs form, når jeg bruger de udtryk, der fordi Martinus siger, at han har fået sin viden af intuitiv vej i en ordløs og en farveløs form. Og jeg kunne måske også lægge til en formløs form. Det er også et mærkeligt, at man kan få en viden eller en information, uden at den er formuleret i ord, eller i farver, eller i former. For eksempel er der mennesker, som har haft nogle kosmiske glimt. De føler bare, at de er evige, men det er ikke nogen, der har visket dem i øret med ord, eller former. Og jeg tror også, man kan sige, at den seksuelle vellystfornemmelse, den har egentlig heller ikke. Det er ikke nogen ord, det er ikke nogen form, det er ikke nogen farve, men det er simpelthen en vellystfornemmelse. Og nogle gange kalder Martinus også seksualiteten for den højeste ild. Altså, nogle gange kan man også godt i forbindelse med elektricitet opleve en slags varme, og seksualiteten og så videre er jo også forbundet med, at man oplever en vis varme i kroppen, altså en vis ild, ikke sandt. Men Martinus mener faktisk, at det er en gudsoplevelse. Man oplever noget af Guds væsen i den seksuelle vellystfornemmelse. Men den er omsat i det, Martinus kalder instinktiv form. Martinus taler om nogle meget, meget store udviklingsforløb, som han kalder for spiralkredsløb. Men et hvert spiralkredsløb har en fysisk epoke og en åndelig epoke. Og den fysiske epoke begynder med mineralriget, derefter følger planterige og dyrerige, og begyndelsen af det rigtige menneskerige, hvor vi bliver rigtige kristusvæsener. Og så går vi ind i en åndelig verden, og så kommer vi tilbage på et højere niveau. Næsten lidt ligesom årets gang, ikke sandt? Nu har vi så altså 12 måneder, ikke sandt? Og det er som om, at hver januar, så er det hele frosset til, eller nogle gange i hvert fald, og det er sne, og så må året begynde forfra, men man bygger alligevel videre på det næste. Sådan bygger man altså videre på spiralkredsløb efter spiralkredsløb. Og det at blive fuldkommen eller blive bevidst, det er jo faktisk det at blive et med Guds bevidsthed. Martinus taler altså om, at når vi får kosmisk bevidsthed, så bliver vi bevidst i kosmos. Hvad er kosmos? Kosmos er det levende, uendelige verdensalt. Martinus fik jo sin bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år. Men det er interessant, at han sine erindringer fortæller om, at han som barn sad lidt uden for Sindal på noget, der hed Tolne Bakker. Han var også hyrdedreng før, mens han gik i skole. Og så kiggede han jo af til på solen og månen og stjernerne. Og så sad den lille dreng og funderede over, hvad må det hele egentlig er for noget? Hvad må det hele egentlig er for noget? Og senere så siger han jo, han fandt ud af, at universet det er en levende, arbejdende organisme. Og der er flere foredrag, hvor han ligger sådan meget tryk på det her med, universet det er en levende, arbejdende organisme. Og så taler han jo altså om, han har et kosmisk gudsbegreb. Og det kosmiske gudsbegreb indebærer, at Gud er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Alt er Gud, og Gud er alt. Inden for kristendom og jødedom og islam, taler man om Gud og Guds skabeværk. Men her er det all inclusive. Moms inkluderet. Og hvert levende væsen er altså en levende celle i guddommens krop, ikke sandt? Og der har man altså hele universet. Men det der at få universel bevidsthed, det der at få kosmisk bevidsthed, det er faktisk at blive forenet med Guds bevidsthed. Og det vil jeg mene, det er jo måske, når man taler om længselen efter kærlighed, ikke sandt? Det er altså den for os dybeste længsel i os, det er faktisk længselen efter at komme tilbage til Gud. Længselen efter at blive forenet med Guds bevidsthed. Og der har vi altså i os en længsel, som slumrer, og vi har altså en eller anden meget vag forestilling om, hvordan det vil være at blive ét med Gud. Og netop det her med Gud, Gud er alvidende, alkærlig, almægtig, og hele den åndelige verden er en kærlighedens verden, og alt er såre godt, og der er fred og glæde og harmoni og sundhed og velvære, og det er klart, at det længes vi efter. Men så er der så det, jeg fik taget hul på. Martinus mener, at hvis man gentager en ting tilstrækkeligt mange gange, så går den automatisk. Det bliver til en automatfunktion. Og det vil sige, at i den fysiske verden, så udvikler man sin bevidsthed. Dyrene har mere bevidsthed end planterne. Og vi mennesker har mere bevidsthed end dyrene. Og de rigtige mennesker, eller kristusvæsener, har mere bevidsthed end vi har, ikke sandt? Altså vi kan se, at bevidstheden vokser til et kulminerende maksimum, hvor man får kosmisk bevidsthed. Man smelter sammen med Guds bevidsthed. Martinus har jo skitseret sin bevidsthedsudvidelse, eller sin indvielse, i to trin. Han talte om den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Og den hvide ilddåb, det var en slags kristusvision. Men den gyldne ilddåb, det var en oplevelse af foreningen med Guds bevidsthed. Jeg tror, han startede med at sige, at hans krop forsvandt, huset forsvandt. Altså, alt skabt, det forsvandt. Og så befandt han sig i noget, han kalder for guldglorien, eller guldauraen. Han befandt sig i et ocean af gyldne tråde, som vibrerede og fortonede sig ganske stille ind i stilheden. Han bruger også i 6. bind af livets bog, det der med, at disse gyldne tråde, de fortonede sig ind i stilheden, bag ved sansningens horisontrand. Bag sansningens horisontrand. Han siger måske nok, de fortsætter, men vores sansning har altså en horisontrand, ikke? Og det var altså den absolut højeste oplevelse, man kan have. Og han siger også, at i den oplevelse kan man føle, at alle de enkelte levende væseners bevidsthed smelter sammen i én bevidsthed. De smelter sammen i Guds bevidsthed. Så det er absolut det højeste og det største, man kan opleve. Det er at føle denne sammensmeltning, denne enhedsfølelse med alle andre levende væsener. Og dermed altså også med Gud. Og det er altså også sådan, som Martinus beskriver det, at man får en yderst personlig oplevelse af Gud. Man kan jo godt have, når man nu kigger på det store verdenssal, det er sådan en lille myre, og her har vi det evige, store, omkøbt, uendelige og evige. Hvordan skulle jeg kunne få et personligt forhold til Gud? Men det mener Martinus, det kan man altså godt. Det kan man godt. Man kan begynde at tale med liv, man kan tale med Gud. Det gjorde jo Martinus selv. Man kan se også, at Jesus taler med Gud. Og for nylig læste jeg lidt i H.C. Andersens dagbog. Han havde jo også en meget personlig samtale med Gud om aftenen. Så sagde han, tak fordi jeg fik lov til at møde denne skønne dame der, og tak fordi. Og så takker han Gud sådan på en meget inderlig, men altså det er faktisk også et øvelsestadium, før man får kosmisk bevidsthed. Martinus siger, Det der med at lære at spille klaver, det er et træningsspørgsmål, det er et øvelsespørgsmål, det er et talentkernespørgsmål, man må opøve og øve. Og sådan er det der med Guds kontakten altså også et talentspørgsmål, et træningsspørgsmål, et øvelsespørgsmål. Så derfor må man faktisk tale meget med guddommen. Det er måske ikke lige det, foredrag handler om, men jeg kan godt lige give et lille ris af det her med bøndens udvikling. Bønden i sit mest primitive stadium, det er dyrets angstrig, det beder om hjælp, fordi det er lidt slået ihjel. Og det næste, det er ønskelistestadiet, hvor man beder om at vinde i lotteriet, og man beder om at blive gift med den og den. Altså ligesom små børn skriver en ønskeseddel til nytårsaften, altså måske juleaften, eller fødselsdagen, så kan vi mennesker også lave sådan en lang ønskeliste, hvor vi udelukkende ønsker os personlige fordele. Bønden på lidt højere trin, det bliver, at man ønsker kraft og styrke og energi til at tage den skæbne, man nu engang har fået. Man beder om kraft, styrke, energi til at overvinde de vanskeligheder, der er. Man beder om kraft og styrke, energi til at løse de problemer, man måtte have med andre mennesker i sin omgivelse. Så er bønnen jo straks kommet op på et højere trin. Men på et endnu højere trin, så kan man bruge bønnen på denne måde, at man beder om at få den bedste løsning for alle parter. Også selvom det bliver ubekvemt og ubehageligt for mig. Det er faktisk altså bønnen på et meget højere niveau. Men man beder ikke om egen behagelighed og bekvemmelighed. Tværtimod, man går ind for, at man vil have den bedste løsning i den ydre verden, også selv det skulle koste mig noget, ikke? Det kan være, at der er en mand, som har været sin kone utro i 7 år, og nu vil han så skilles og være sammen med elskerinden. Og det var meget kedeligt for konen, for hun elsker ham overalt på jord. Og det er en meget svær situation, ikke sandt? Men altså, hun kunne jo bede om at få kraft og styrke i til at tage sin skæbne. Hun kunne også bede om, at manden må blive lykkelig, og at elskerinden må blive lykkelig. Og hvis der er en af os tre, der skal blive ulykkelig, så beder jeg om, at det bliver mig, og jeg beder om, at det er de andre, der bliver lykkelig. Så kan hun måske også hen til manden og sige, at jeg ønsker dig virkelig held og lykke. Og det kan ligefrem være, at han synes, hun er så sympatisk, han bestemmer sig om at gå tilbage. Men selvom han så ikke kunne gøre det, så taler Martinus også om, at i den slags svære situationer, så når en dør lukker sig, så vil man opdage, at der er nogen, der står på klem, ikke sandt? Og Martinus fremhæder i den grad, hvis man har den attitude, når man beder. Jeg beder om den bedste løsning. Og så, selvom jeg skal miste mit job, min hus, min formue, eller hvad det er. Altså, hvis man ikke går af vejen for, blot fordi man ønsker den bedste løsning. Og den bedste løsning, det er jo den løsning, der er bedst for helheden, ikke? Så siger Martinus, så er det ikke svært for en skytsengel at indpode den rigtige idé i hovedet på folk. Så vil man straks få en inspiration eller svar på. Nu har jeg snakket en del om intuition, og sådan er det jo faktisk. At man udvikler også sin egen intuition ved at tænke på den her måde. Fordi så kommer man på bølgelængde med Guds bevidsthed, jo, som jo primært er båret af intuition. Så jeg vil mene, at man bliver mere intuitiv af at bede. Det er en optræning af at tale med Gud. Og jeg vil også mene, at man bliver mere intuitiv af at læse Martinus, fordi hele hans værk er skrevet. Og så kunne man jo tro, at man må komme til toppen af det med bønden. Men Martinus siger bare, på det allerhøjeste trin, så er meningen med bønden faktisk noget så enkelt som samtale med guddommen. Samtale med Gud, eller det der at blive ven med livet. Så bliver man måske skuffet, man synes, det skulle da være noget meget højt, ikke? Men det kan måske ikke blive bedre, end at blive ven med Gud. Så er man jo ven med hele verdensalt, men er ven med alle. Så derfor bliver det faktisk det højeste, at man bliver ven med Gud. Og derved får man så også dette helt personlige gudsforhold. Men det, jeg snart har varmet op til længe, det er altså den her seksuelle vellystfornemmelse. Og det er så, at vi har haft kosmisk bevidsthed i tidligere spiralkredsløb. I tidligere spiralkredsløb, så har vi været et med Gud. Vi har haft kosmisk bevidsthed. Og så er vi så gået ind i den fysiske verden. Og der er denne gamle kosmiske bevidsthed omsat til automatfunktion. Og når noget er omsat til automatfunktion, så er den blevet instinktiv. Planternes og dyrenes, de fungerer instinktivt. Og det vil Martinus sige, at det er gammel viden i automatisk form. Og så kommer vi til seksualiteten. Det, man oplever i den seksuelle vellyst fornemmelse, er den gamle kosmiske bevidsthed i instinktiv form. Det er den gamle kosmiske bevidsthed i automatisk form. Ikke? Så selvom det lyder lidt mærkeligt, så mener Martinus alligevel, at den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd eller af Guds ånd i kød og blod, det er altså gennem den seksuelle vellyst fornemmelse. Og derfor betyder det også så meget i dyreriget. Og det er vel også det, de fleste længes efter. Kvinderne taler om, hvad hedder prinsen, der skal komme på de hvide hester, og mænd drømmer jo også om den eneste ene. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men altså, prøv en gang at tælle sammen, hvor mange timer har I ikke brugt på at tænke på og fantasere om at møde den helt rigtige og møde idealpartneren. Ikke? Det er jo virkelig noget, der betyder meget. Og Det er jo næsten helt på selvopholdelsesniveau. Hvis man ikke får den, man elsker, så kan man lige så godt gøre selvmord, så er livet ikke værd at leve. Eller hvis man ikke kan få den, man elsker, fordi der er en tredje, der går imellem, så kan man lige så godt slå ham ihjel, så er banen klar. Så altså, det viser bare, at det er enorme, stærke kræfter. Martinus bruger jo også det her med, når man er rigtig forelsket, så er det faktisk en slags hjernelammelse. Og det er også en nyere forskning, som viser, der er to hjernecenter, som fungerer lidt anderledes, når man er forelsket. Og det ene hæftede mig ved, at vi har et center i hjernen for at udøve kritik. Og det bliver sat lidt ud af spillet i forelskelsesperioden. Og det er så til gavn og fordel for formeringen og forplantningen. Sådan er det også nogle gange, hvis man er på værtshus og drikker sig fuld. Jo fuldere man bliver, jo kønnere bliver de der sidder. Der falder også, om så man siger, niveauet for kritik. Men det gør det åbenbart altså også, når man bliver rigtig forelsket. Men den pointe, jeg vil frem til, det er jo det, at hvad er det, vi længes efter, ikke sandt? Jamen, det er jo faktisk glæden og lykken ved at blive forenet, ikke? Og så kan man jo så sige, altså i miniput-format på en måde, ikke? Så er jo den største lykke og glæde at finde den eneste ene, ikke? Og blive forenet med vedkommende, blive forelsket og få lov til at opleve den seksuelle vellyst fornemmelse og få en seksuel udløsning. Det er jo simpelthen det, vi går og tænker og fantaserer om. Ja, jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv. Men der er måske andre, som er kommet lidt længere, som jo netop har det som altså et potentiale, en iboende længsel, ikke sandt, hvor man altså virkelig længes efter at blive et med Gud, og komme til at opleve den guddommelige kærlighed, opleve sammensmeltningen med guddommen. Så på en måde, så er det ligesom to objekter. Men Martinus fortæller jo så, hvordan alting går i kredsløb, og alting er baseret på sult og mættelse. Vi har døgnets kredsløb, vi har årets kredsløb, og der er jo så morgen, middag og aften og nat. Der er jo altså lys og mørke, og vi har jo også sommer med lys og varme, og vinter med mørke og kulde, så vi kender jo det der kredsløb. Og i et hvert kredsløb er der to kontraster. Og når man er mæt af den ene kontrast, så længes man efter den modsatte. Og det vil sige, når man er mæt af, at det er koldt, så længes man efter, at det bliver varmt. Og det er godt nok lidt svært i Danmark, men nogle gange kan man også blive mæt af, at det er for varmt, så længes man efter, at det bliver køligt. Og spørgsmålet er bare altid, hvad er løsningen, når det er for køligt? Det er, at det bliver varmere. Og hvad er løsningen, når det er for varmt? Det er, at det bliver køligere. Egentlig kan man ikke sige, at den ene af de to kontraster er bedre end den anden. Det er bare det, når man er mæt af én ting, så længes man efter modsætningen, ikke? Og det er jo netop den der evige længsel, man har, der er reguleret af sult og mættelse. Jeg har for at forsøge mig med at koge Martinus' verdensbillede ned, det er måske lidt uretfærdigt, men at koge det ned til tre simple principper. Tre simple principper. Martinus har jo sådan nogle lovmæssigheder og nogle principper. Og det ene, det er det, han kalder for kontrastprincippet. Hvis alt var fuldstændig ens, så var det ikke noget at opleve. Man kunne ikke markere noget som helst. Det er ligesom, hvis man forestiller sig, at man var i en sådan en let hvid diset sky. Ingen lyd, ingenting. Alting var fuldstændig ens i alle retninger. Så kunne man ikke opleve noget. Man skal jo have forskelle for at kunne opleve noget. Man kan ikke male et maleri med hvid maling på hvidt lærred. Man kan ikke trykke med hvid tryksværte på en hvid bog. Altså, der må være kontraster. Så det er det ene princip. Grundlaget for alle livsoplevelser, det er, der kontraster. Derfor er det godt for det levende væsen, at der eksisterer kontraster. Og så er der så, at i et hvert kredsløb, er der to kontraster, lys og mørke. Ikke? Og alting bevæger sig i kredsløb. Alle levende væsener går i kredsløb. Og den drivende kraft i alle kredsløb, det er sult og mættelse. Det er altså ligesom en magnet, der driver kraften. Ikke? Der skal ligesom noget strøm på batteriet, og der er altså en evig strøm på. Selve den der urdrift, den skal altså ikke oplades. Den er der altid, og det er jo, vi skal måske her på det fysiske plan, så skal vi på det åndelige plan og have lavet livskraftbatterierne op mellem to fysiske liv. Og det kan også godt være, når vi skal ned i den fysiske verden, at vi lige skal have en længere periode i den åndelige verden for at få batterierne ladet op igen. Tag en dyb indånding, inden man går ned i dybet og mørket, ligesom man tager en dyb indånding, inden man dykker ned i vandet. Men vi har altså en evig livsgnist, og det er simpelthen ikke opleve noget specielt, men det er det, i al evighed vil man gerne opleve noget nyt. Men altså, så er det jo så altså det, at man kan blive mæt af at være ét med Gud og være ét med alle levende væsener. Man kan næsten altså også blive sniblind. Hvis det bare det hele er hvidt, så bliver man jo sniblind, så kan man ikke se noget. Man kan blive mæt af lyset. Og det lyder lidt fantastisk for os, at når vi som længes efter det guddommelige rige, hvor alt er lys, lykke, harmoni, kærlighed, velvære, sundhed, altså alle disse ting, hvordan i alverden kan man dog blive mæt af det? Men det er bare et spørgsmål om tid. Fordi at alt livsoplevelse er baseret på et perspektivprincip. Hvis man har oplevet meget smerte og lidelse, og det holder op, så kan man glæde sig over det. Men hvis der går en uge, en måned, et år, 10 år, 20 år, så forsvinder den der mørke oplevelse, sådan lidt perspektivisk. Og netop det, der gør, at vi kan længes efter de her ting, det er jo altså, at vi har oplevet modsætningen. Men efterhånden, at vi oplever meget smerte og lidelse. Forudsætningen for at være lykkelig, det er med at være ulykkelig. Og jo mere ulykkelig man har været, jo mere lykkelig kan man blive, ikke sandt? Så man kan ikke opleve, man kan ikke vide, at der er noget, der er varme, hvis man ikke har oplevet kulde. Så det er jo godt, at begge kontraster er der. Men jo friskere erindring man har mørke kontrasten, desto stærkere lys. Men hvis nu man så er i lysets rige, ja, det giver måske ikke mening at snakke om tid, men lad os bare sige nogle milliarder år, så begynder jo efterhånden den mørke kontrast at blive mindre og mindre. Og det vil faktisk sige, så tynder livsoplevelsesmulighederne ud. Og det begynder faktisk, man begynder at blive snæbelind. Så længes man efter at opleve noget nyt. Og så taler Martin, så man kan få lov til at huske, hvad man har oplevet tidligere. Nå, det var dengang, jeg fik lov til at bestemme, og det var dengang, jeg var rig, og det var dengang, jeg kunne herse med de andre, og det var dengang, jeg blev berømt, og det var dengang, jeg var den stærkeste hjort i skoven, og det var dengang. Og så på en eller anden måde, så begynder man at længes efter kontrasten til det, og så dukker man sig ned i den fysiske verden. Men den her længsel efter kærlighed, det er jo så også det, Martinus er inde på. To slags kærlighed. For som ofte, så får man jo præsenteret, at forelskelse er det samme som kærlighed. Men der er Martinus har det inde på, at faktisk er de tit modsætninger. Hvor Martinus med kærlighed mener alle kærlighed og næste kærlighed. Og hvor han altså med forelskelse mener ægteskabskærlighed og paringskærlighed. Og nogle af kontrasterne er jo, at den rigtige kærlighed, alle kærligheden og næste kærligheden, den gælder alle væsener. Men paringskærligheden og forelskelseskærligheden gælder kun ét væsen. Det er jo en kolossal kontrast. Og i virkeligheden kan man sige, at vores kærlighedskapacitet, den bliver skruet helt ned til, at man kan kun elske ét væsen. Ét væsen er modsat køn. Det er jo godt nok ikke ret mange. Men nu er det nogen, der er kommet lidt videre. De kan også elske naboens kone og genboens kone og som flytter hen på arbejdet. Så man kan jo se, at de er kommet lidt længere i deres kærlighedskapacitet. Ja, det er jo den vej, det skal gå. Martinus siger nogle gange, at det kan være lidt uheldigt, når denne nye alkærlighed får sit udtryk igennem den seksuelle pol. For så kan der godt komme meget sår ud af det i form af utroskab og ulykkelig kærlighed osv. Men faktisk er vi inde i en fase, og det er jo også, at mennesker, som lever i et socialt velfærdssamfund, viser jo også, at de har medfølelse med de syge, og de vil hjælpe børn og pensionister og syge. Og, ja, nu skal jeg selv snart have folkepensioner, så dem skal man jo være gode ved, pensionisterne, det må man jo sige. Men altså, når man har denne følelse for andre ude i samfundet, så har man jo altså fået mere kærlighed, ikke sandt? Og denne kærlighed skal jo så altså efterhånden vokse til at omfatte alt. Så vi går jo faktisk imellem at have haft den største lys og lykke ved at elske ét væsen af modsat køn. Det er det gamle paradis, ikke sandt? Men det er altså kærlighedsflammen på vågeblus. I ved godt, for at spare på gassen og for at undgå at have tændstikker, så har man lige sådan en lille gasflamme, så når man skal have vandet varme, så kan man lige gå hen og dreje op for vågebluset. Og sådan siger Martinus jo også, med kærligheden, den forsvinder jo aldrig. Hvad skulle man gøre, hvis kærligheden forsvandt? Så hvor er tændstikkerne henne til at tænde den universelle kærlighed? Den er der altid, men i dyrerige kan den trues ned på vågeblus, så det bare bliver nogle få sekunder i en paringsakt mellem to dyr eller to mennesker der. Så den er jo altså på opadgående, denne kærlighedsflamme. Men jeg det ikke rigtig noget. Min far og mor, de havde et udmærket ægteskab, og min far var 13 år ældre end min mor, og han døde 12 år før min mor. Og så havde hun så de sidste 12 år alene. Og det var meget interessant at høre, fordi så fortalte hun jo om, i det daglige, da de var gift, så kunne hun tale med min far om alle ting. De talte om alle dagens ting og så videre, og fik det hele afhandlet. Så var han jo væk. Hvad så? Jamen så sagde hun faktisk, at det styrkede hendes gudsforhold. Fordi altså, så begyndte hun ligesom at tale med Gud om tingene, sådan som det var gået, ikke? Så for at bruge et gammeldags udtryk, så kan man næsten sige, at det er en slags afgudsdyrkelse at dyrke den eneste seksuelle partner, ikke sandt? Det er ganske vist det største lys, ikke sandt? Men så kan man jo faktisk sige, at man foretrækker et eneste væsen af modsat køn, for frem for at foretrække alle mennesker, frem for at foretrække guddommen, ikke sandt? Og jeg synes, det var ret interessant, at nogle gange så bliver man så bragt i en situation, ikke sandt, hvor man faktisk styrker sit gudsforhold på den måde. Så det vi så er i gang med, det er jo faktisk via de så mange ulykkelige ægteskaber og skilsmisser, og alle de så mange bedre erfaringer i ægteskaberne, det er jo ved alle de smerter og lidelser vi oplever, så får vi jo mere medfølelse og medlidenhed, ikke sandt? Og det er jo også klart, at den ensomhed, som man kan komme til at opleve, den er jo også med til at stimulere længslen efter samhørighed, ikke sandt? Og det er jo også interessant med mennesker, som har overskud. Man taler om overskudsmennesker. Der er mennesker, de har det godt, de er lykkelige og glade, de har overskud, ikke? Sådanne mennesker vil man gerne være i nærheden af, ikke? Man tiltrækkes til mennesker, som har overskud og livskraft og muskel. Man drages mod sådanne mennesker, ikke? Og det er jo netop også fordi, man længes efter livet, ikke? Hvis man for eksempel i sit liv har oplevet meget dyb sorg, ikke? Så er det jo nogle mennesker, de kan blive slået helt ud resten af livet, ikke? Det er klart, sådan at mennesker drages, men ikke så meget imod, vel? Fordi at de har ikke så meget overskud og så meget at dele ud af. Så det er jo klart, at vi drages jo mod lyset og lykken og kærligheden. Men det Martinus beskriver, det er jo så altså, at vi er i vores udvikling på vej imod at få kosmisk bevidsthed, ikke sandt? Og Martinus forklarer, at hele hans værk er skrevet på basis af selvoplevet kosmisk bevidsthed. Og i bedste fald, hvis man forstår Martinus' værk, så kan man få teoretisk kosmisk bevidsthed. Og han mener, bare fordi det er teoretisk, behøver det ikke at være en religiøs tro. Altså, i matematikken kan man udføre nogle beviser, og så siger man, at det er bevis, fordi at man har ført et teoretisk bevis. Altså, det er et faktum, selvom det er på teoretisk basis. Det mener Martinus altså også, at han har skrevet sin analyse. Han har ganske vist snydt og kigget i facitlisten og set, hvordan facit er. Men når han så skriver sin analyse, så siger han, kan I se det og det? Ja, det kan jeg godt. Og kan I se det og det? Ja. Og er det så ikke logisk sådan og sådan? Så Martinus har faktisk lavet nogle baglæns regnestykker. Han har oplevet facit først. Og så laver han en lang række regnestykker, hvor læseren kan så følge med udregning for udregning. Og så kommer man til det facit, Martinus har sagt. Så vi kan altså i bedste fald indse, at det må være rigtigt det, Martinus siger. Og derved kan man altså få en teoretisk kosmisk bevidsthed. Og derved kan man altså få lov til, så at sige, at opleve verdenslogikken. Og man kan ligefrem få lov til at ransage Guds veje. Det lyder måske lidt mærkeligt, men Martinus siger, at hans værk, meningen med hans værk, er at ransage Guds veje. Hvad vil det sige at ransage Guds veje? Det vil sige at forklare, hvordan livet fungerer. Det vil faktisk også sige, hvordan Gud fungerer, hvordan dette levende, evige, uendelige univers, hvordan det fungerer, ikke? Og det kan man så i første omgang få en teoretisk forståelse. Hvis der er en elev i skolen, der skal lære noget, så viser læreren det som regel, og bagefter må eleven prøve at gøre det efter, at det mesterlæreren med mester og lærling, så viser mesteren det jo. Først forstår man det teoretisk, og senere må man selv øve i praksis, ikke sant? Og i forbindelse med Martinus' analyser, er Martinus jo også inde på, at disse analyser, de er jo faktisk ganske betydningsløse, hvis ikke man har lyst til at omsætte dem i praktisk væremåde. Man kan jo godt studere Nietzsche og Hegel og Descartes og en lang række filosofer. Men hvis det ikke har nogen indvirkning på mit private liv, så er det jo sådan næsten bare en akademisk syssel, så betyder det ikke så meget. Der var engang en dame, der spurgte Martinus, kan der være en risiko for, at jeg kan miste interessen for dine analyser? Næh, sagde Martinus, så længe du er interesseret i at omsætte dem i praktisk væremåde, kan du ikke miste dem. Og Martinus har jo udvidet mesterbegrebet ganske betydeligt til ikke blot at omfatte mennesker, men også omfatte dyrene, også omfatte organer og celler. Så han mener jo så altså, at man kan sige, at mennesker skaber sin skæbne på tre områder. I relation til andre mennesker, i relation til dyrene og i relation til mikrokosmos. Og der er mennesker, de er meget kærlige mod mennesker. Og de er måske også meget kærlige mod dyrene, de er vegetarer og så videre, men de er alligevel syge og elendige og ulykkelige. Og så er det så fordi, de har overset det sidste område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og der har Martinus jo skrevet to bøger, der hedder den ideelle føde og bisættelse, som handler om kærlighed til mikrokosmos. Og her for nylig er der jo lige udkommet en femte symbolbog på basis af det materiale, Martinus har efterladt, som handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det er også et værk, hvor Martinus forklarer, hvor meget vores næste begreb kan være udvidet til også at være vores næste i mikroverdenen. Og den kan vi jo mishandle med forkert føde, forkerte nydelsesmidler og med forkerte tanker. Men netop ved at studere Martinus' værk og prøve på at omsætte det i praksis, ikke sandt? Og hvad vil det så sige at omsætte det i praksis? Jamen det er faktisk det, man prøver at træne sig op til og øve sig op til at praktisere næstekærlighed til mennesker, til dyr og til mikrokosmos. Og det at få kosmisk bevidsthed, det er det samme som at komme på Guds bølgelængde. Og det er jo klart, at når man får den samme kærlighed, så kommer jeg også på denne bølgelængde. Og jeg tror også bare lige, at jeg vil slutte af med at nævne, at det ikke er altid Martinus refererer til moral og næstekærlighed, når han taler om, hvornår man får kosmisk liv. Men jeg skal lige sige, at i en fødselsdagstale, det var dengang Martinus blev 85 år gammel, så tog han det faktisk op. Han sagde, hvem bliver de første mennesker til at få kosmisk glimt? Og det der at få kosmisk glimt, det er jo faktisk at få et glimt af Gud. Og noget man typisk kan opleve i et kosmisk glimt, det er, jeg er evig. Og man kan opleve, at hele universet er udtryk for kærlighed. Man kan føle sig ét med kærlighed. Man kan føle, at kærligheden er verdensalles grundtone. Man kan få en oplevelse af, at det man før anså for at være ondt og smerteligt, i virkeligheden er kærlighed i forklædning. Men hvem bliver de første til at få disse skønne glimt af Gud og evighedsoplevelser? Det, siger Martinus, det bliver de mennesker, som interesserer sig for at omsætte disse analyser i praktisk væremåde. Og netop ved at studere og sætte sig ind i Guds væremåde, så kommer man på den bølgelængde. Og så var der lige, jeg skulle slutte af med at sige, at det er et sted, hvor Martinus ikke refererer til kærlighed og moral i forbindelse med at få kosmisk glimt. Men han taler om, at længere ud i fremtiden, vi udvikler os jo, så får vi faktisk en rigtig god skæbne. Vores forhold bliver meget bedre længere fremad. Vi udvikler os. Og på et tidspunkt så føler man, nej, hvor er det dejligt. Nej, hvor går det godt. Jeg har en dejlig ægtefælle, dejlig arbejde, bor i et godt land, og har en dejlig bil, og har nogle gode fjernsynsprogrammer, og en dejlig mobiltelefon. Lige kommet en ny iPad, og så videre. Og man synes, nej, hvor er det dejligt. Og så kan man ligefrem føle trang til at takke livet, ikke? Men det er sådan lidt ud i det blå, eller så videre. Men det, at man føler glæde og taknemmelighed over livet, siger Martinus, det er begyndelsen til den kosmiske bevidsthed. Ikke? Og det er jo altså, når vi får denne kosmiske bevidsthed, så får vi jo virkelig opfyldt vores længsel efter kærlighed. Tak for opmærksomheden.